Saimnieks Guntis Rudzītis no Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta šoruden piedzīvoja nepatīkamu pārsteigumu. Vilki likvidēja vai ceturdaļu viņa piemājas saimniecības ganāmpulka.
Septembra vada uzbruka ganāmpulkam napastiešu konkrēti vaiki viņas vilks vai vairāki vilki par to, ka ganāmpulks nāca rodas pisātas, ūtros mojos gaņājas. Nedēļi kaut kādus treci rājas apmekļi jau pazaskatēt situāciju. Darbojās īti kaut kādu laiciņu, ir kūpumā aizgot 20 naiķiņu. Protams, ka biedīgi. Tas jau biedīgi arī tas, ka te laba nauda tika mūsāta par to metam, par to, ka jūs bija arī tiešskirnis aitas Latvijas tumšgalvis pirktas no, no škirnis saimnīcībam. Summa beigās jau tik diezgan ulasē, bet nu, dabā paņem savu raizam uz mūsu vajadus reikina.
To, ka vilku pierobežā kļuvis vairāk, apliecina arī vietējie mednieki. Pētera Bilinska vadītais mednieku kolektīvs medī Nautrēnu pusē, un Pēteris atklāja, ka aizvien vairāk vilku nāk no Krievijas. Jo šaipus robežas mednieki savās teritorijās piebaro dzīvniekus, cenšas saglabāt sugu daudzveidību. Taču kur zvēri, tur arī vilki.
Kazinovskijs Andris, tas, kas ir bolu sacējām tīnu vintuļu zvaniešu jo godiem, kad dienas laikā 17 porgojas mūsu pusi no Krīvijas. Tagad aldam no Krīvijas, naskiet, paziņa atsūtījā, vilku mirības organizē. Tī daudzi mirnieku 10 gobolu nūšaut bija. Uz baigi Pskovskie oblasti, tā daudzi visi mauni iekšā.
Šogad mednieki izsecinājuši, ka mazie vilcēni ir ļoti labā formā, bet aļņu teļu skaits ir krasi samazinājies, un tam par iemeslu varētu būt tieši vilki, kuri medījot baros var nogāst arī pieaugušu alni, nerunājot jau par teļu.
Šogad visi brēnā, dēļ to, ka visot bija vairāk. Tā bija mazāk, dēļ to, ka ītā ir mežvatki sacā. Tērumus, kas strodojas, tēruma vidā ir apša. Kā kīvļa rudinie, nu, izdzēcis paša tēruma vidā, kauli viņas to.
Vilki
sapļiešas. Jīm vāk, vilkam vāk sutkā 4,5 kilogrami galis. I naktī jām ir jovies da 50 km apgaita. Totis ir fiziskā forma, jām tos aitas, jām vilkim no laika golām pīvalki magnets. A tī, ka bija tī tilžas malā, tī mūs purinās, tī daudzi bija. 4 stundās pēcpusdienī par žūks, 2 metrēgīs. Porī tī strodnieki ir atsit, tas saimnīgs rēgādi. I bļā, nu ir nalīgi saprast.
Austrumlatgales virsmežniecības medību inženieris Lorija Pozņakova pastāstīja, ka pierobežā iedzīvotāji aizvien biežāk ziņo par redzētajiem vilkiem. Taču precīzes informācijas par vilku uzbrukumiem mājlopiem nav, jo par to dienas nevienmēr tiek informēts.
Pagājušajā medību sezonā Latvijā kopā ir saņemti 18 ziņojumi par uzbrukumiem mājlopiem. Bet šajā medību sezonā uz šo brīdi ziņojumu skaits Latvijā ir 29. Un no šiem 29 gadījumiem, 28 gadījumos, kā uzbrucējs ir konstatēts vilks.
Daudzās Eiropas Savienības valstīs, kur saglabājusies vilku populācija, par vilku nodarītajiem zaudējumiem lauksaimnieki saņem kompensācijas. Latvijā šādas prakses pagaidām nav. Lai pierādītu plēsēju nodarītos posta darbus un panāktu šādu atbalstu arī mūsu saimniecībām, Valsts meža dienas no šā gada uzbrukumu upuriem veic DNS analīzi. Tas nepieciešams, lai noteiktu, ka, piemēram, aitu ir saplosījuši tieši vilki, nevis kāds cits dzīvnieks.
Valsts meža dienas aicina par lielo plēsēju nodarītajiem postījumiem ziņot uzreiz, tiklīdz tiek konstatēti uzbrukumi. Pretējā gadījumā nav dokumentālu pierādījumu par plēsēju uzbrukumiem, kas iespējams nākotnē noderētu, lai, piemēram, saņemtu kādu finansiālu atbalstu preventīvo ganāmpulka aizsardzības pasākumu veikšanai vai arī kaut kādas kompensācijas par uzbrukuma gadījumiem. Tāds arī ir mērķis reģistrēt precīzu informāciju un uzturot registru, tad mēs arī varēsim pierādīt, ka tiešām tas vilku, nu vispār plēsēju skaits ir pietiekami liels un viņi apdraud mājsaimniecību ganāmpulkus un tādā gadījumā arī būs iespējams saņemt kompensācijas.
Lielāko pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu Valsts meža dienas nosaka katru gadu. Vilku medību sezona ilgs no jūlija līdz Valsts meža dienesta noteiktā nomedīšanas limita sasniegšanai, bet neilgāk par nākamā gada 31. martu. Šajā medību sezonā visā Latvijā atļauts nomedīt 250 vilkus. Iveta Čigani, Latvijas radio studija, Latgalē.